Þetta háttvistur þriði þingmaður að gjöf kjördæmis Norður Helgi Rafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti, ég vil nú bara byggja því að þakka hæstvirtum heilbrigðisráðherra Svandísi Svavarsdóttur fyrir viðleitni sína til þess að tala við stjórnarandstöðu. Það er mjög jákvætt og því ber að fagna. Ég vil sömuleiðis fagna því að hér taki stjórnarliðar undir þessar áhyggjur. Það breytir hins vegar auðvitað ekki áhyggjum sjálfum og leysir ekki úr málinu eins og það er. Leysir ekki úr vandana sem við erum að benda á. Ég held að sé rétt sem að háttvirtur þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir hérna stingur upp á. Geti verið rétt að það sé betra að fá fá og þá vel unnin mál úr ráðuneytunum. Ég bara óttast að þau verði ekkert fá. Ég held að þau verði mörg. Það er reynsla mín frá þar síðasta kjörtímabili og ég veit ekki til þess að neitt sé í það mund að breytast í þessum efnum. Vísbendingar er allavega að benda ekki til þess eins og stendur. En það er eitt sem að ég myndi leggja þá til að væri allavega gert. Ef hugmyndin er að leggja fram færri mál, að þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar verði þá uppferð á vef stjórnarráðsins. Og reyndar þá sendi ég núna í dag erindi til forsætisnefndar þar sem að ríkisstjórnin yrði beðin að þetta yrði gert þegar ríkisstjórnin ákveður að leggja ekki fram mál. Þannig að við séum þá allavega á sömu blaðsíðum með það hvað hann ætlar að leggja fram. En eins og þetta lítur út núna, þá sjáum við fyrir að það verði of mikið að gera til að standa vel á okkar verki hér í vor og þegar við sjáum það fyrir þá hljótum við að vilja gera allt sem okkar veldur stendur til þess að fyrirbyggja það.
Háttvirtur tíundi þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy tekur til máls sinni